македонскиот предлог за укинување на бугарското вето и почеток на преговори со Европската Унија. За половина час предходно, председателот на Собранието Талат Џафери закажа друга седница, на која единствена точка на дневниот ред е обраќање на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен пред пратениците. Опозицијата се противи на францускиот предлог за кој смета дека ќе доведе до бугаризација, а власта тврди дека јазикот и идентитетот се заштитени. Владата ги објави трите документи од преговарачката рамка со Европската Унија, но не и билатералниот протокол меѓу Македонија и Бугарија, за кој најмногу се спори во јавноста во изминативе денови. За контроверзите околу протоколот ќе слушнете подолу во вестите. Руската амбасада во Скопје ги отфрли обвинувањата од председателот Стево Пендаровски за наводна вмешаност на Русија во внатрешните работи во Македонија и на Балканот. Ниту сме се мешале, ниту имаме намера да се мешаме во внатрешните работи на која било држава, велат во амбасадата. Председателот Пендаровски за грчкиот весник Етнос на 10 јули рече дека Москва произведува најсериозни хибридни закани за Балканот, а за ТВ 21 два дена предходно дека има информации дека Русија ги злоупотребува протестите во Скопје против францускиот предлог, но и дека се уфрлени луѓе од соседните земји да испровоцираат инциденти. Инаку, протестите против францускиот предлог продолжуваат и вечерва. За насилствата на протестите на 5 и 6 јули, обвинителството денеска обвини 12 луѓе. 9 мина се обвинети за учество во толпа што ќе изврши кривично дело насилство за гаѓање со камења и тврди предмети кон полицијата, при што биле повредени 26 полицајци. Тројца се обвинети за предизвикување општа опасност, двајца поради фрлање молотов коктел кон полицијата, а еден за пукање со пиштол во воздух на плоштадот Скендербег во Скопје.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонските власти се уште не го објавиле билатералниот протокол со Бугарија, а јавноста дознава детали од договорот од бугарските медиуми. Министерството за надворешни работи ги обвинува медиумите дека шират лажни вести, но тоа што не ја соопштува содржината на договорот ја збунува јавноста. Нејасно е кога ќе биде објавен овој документ. Зорана Гаджовска Спасовска.
Владеачката СДСМ на Централен комитет едногласно го подржа францускиот предлог за отпочнување на пристапни преговори со Европската Унија. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ вели дека додека не го види клучниот документ, билатералниот протокол со Бугарија, не се согласува за почнување на преговори. А протоколот се уште се држи во тајност и не е достапен за македонската јавност. За мистеријата да биде поголема, представници на владеачката коалиција во јавноста споделуваат различни информации околу тоа дали тој е согласен, подпишан и кога ќе биде објавен. Пред речиси две недели министерот за надворешни работи Бујар Османи